Друзі, всіх вітаю. Ми з вами продовжуємо наш чудовий проєкт «Українська візія», де ми намагаємося з'ясувати, яку ж Україну ми хочемо побудувати. Як це зробити і що саме головне, хто це має робити. Сьогодні з нами Владислав Рожкован. Владислав являється заступником виконавчого директора в Міжнародному валютному фонді, де він відповідає за Україну і ще за 16 країн. До цього Влад реформував і був заступником голови Національного банку України, і до цього провів багато років у фінансах і в банківській сфері. Окрім того, Влад – це людина, яка не просто займається фінансами, Влад – це інтелектуал, це людина, яка намагається осмислити цілісно, що таке Україна, як нам Україну будувати. Влад дуже багато робить ініціатив для України, для її майбутнього. Тому, і я би сказав, Влад – це представник нової генерації, нової еліти українських лідерів. Я впевнений, що саме такі Влад і повинні будувати нову Україну і знати відповіді, як мінімум, на те, як це робити. Влад, дякую, що ти знайшов час поспілкуватися з нами про таке важливе питання і таку важливу тему.
Дякую, що запросив, Сергій.
Да, я би хотів сьогодні з тобою поговорити про таку тему, як архітектура майбутнього порядку глобального, європейського, українського. І ключові стейкхолдери, хто цю архітектуру формує, хто на ню може впливати і яка їх роль. Але розпочати я хотів би з декількох таких інших питань, щоб вступити в нашу бесіду. Я хочу попросити тебе розказати трішки про цього звіра, який називається МВФ. Не всі до кінця розуміють, що таке МВФ, не всі до кінця розуміють, яка його роль, а особливо в Україні. От що таке МВФ? Навіщо він потрібен? Яку він роль відіграє на глобальній арені? І яку роль він уже відіграв і, можливо, відіграє по відношенню до України?
В мене була колись колонка, вона називалась «Вибрались із ями». Коли людина йде по лісу і, не дай Бог, потрапляє в якусь там яму, то в неї два варіанти. Перший варіант – вона може сама намагатися вибратися з цієї ями. Якщо вона досить глибока, то це буде важко. Або просити допомоги у інших, або там кричати якимось чином. І сподіватися, що хтось допоможе. Якщо країна потрапляє до ями, особливо для економічної ями, то тому, кому вона буде кричати, буде МВФ. І фактично МВФ – це та єдина організація в світі, яка прийде на допомогу країні, для того, щоб допомогти вибратися з цієї ями. Але МВФ не, скажімо так, не лізе в цю яму. МВФ надає тобі драбинку або якийсь там канат, може розказати, як, якщо ти не вмієш лізти по цьому канату, може розказати, як це зробити, але лізти треба самому, самій країні. І потім, коли ти вибираєшся з цієї ями, проблема України зазвичай, тому що фонд каже, дивись, щоб тобі не потрапити до наступної ями, тобі треба йти туди. А Україна зазвичай каже, ні, тут дякуємо, там, або можна навіть без дякуємо. Ми все зрозуміли, і ми знаємо, куди нам треба йти, і йде в іншу сторону, і там за 2 кілометри знову потрапляє в яму. Так ось, МВФ – це не тільки Україна, це багато країн, так. І МВФ був створений в 1944 році. Це так звана Бреттон-Вудська інституція, яка фактично була створена наприкінці Другої світової війни для того, щоб допомогти світу вийти з тої ями, в яку потрапили завдяки нацистській, ну, завдяки Другій світовій війні, або через світову війну. І МВФ створили разом з Світовим банком і Світовою торговою організацією, організацією торговлі, СОТ, тоді це називалося GATT, General Agreement of Tariffs. І ну, фактично це ці три організації разом з ООН, це є найбільші організації, які допомагають владнати щось в глобальній там, економіці зараз, ну і глобальному порядку також.
Якщо оцінити в ретроспективі цих років, з сьогоднішнього дня по 44-й, от яку роль зіграв МВФ? Але якщо подивитись на це критично, які плюси, які мінуси, які результати, а де помилилися дуже серйозно, можливо? Якщо ти можеш, як представник цієї організації, так?
Цьому багато присвячено. Більш того, у фонді є є підрозділ, який мені дуже сподобався. Я коли я перший раз побачив його, такий підрозділ в Банку Англії, там десь в 2013 році, а потім в МВФ, я дуже захотів таке, щоб зробили також в Національному банку одного дня. Це підрозділ не внутрішнього аудиту, який там займається, ну там, проблемами або рівнем контролю на рівні процедур, якщо щось там не так було з процедурами. Це не в процедурах. У нас є підрозділ, який називається Internal Evaluation Office. Тобто це внутрішній офіс, який складається з внутрішніх людей і зовнішніх запрошених експертів, які аналізують різні там сфери діяльності фонду. Але не з точки зору проблем в процедурах. А, наприклад, ми планували там падіння глобальної економіки, а вона замість того, щоб там впала, вона піднялась. Що ми зробили не так? Тобто, де ми помилилися в методології, в якомусь там, що ми не врахували, і так далі. Тобто, і або, наприклад, ми дивимося, як фонд працює з low-income countries. Береться там 10 років. Всі програми з low-income countries одна за одною аналізуються і так далі. Також і Україну аналізували колись. Якщо подивитися більш ретроспективно, я вважаю, що МВФ допоміг, по-перше, вирішити багато глобальних криз. Воно ми ж проходили багато з них, і Бреттон-Вудська система, вона одного дня, коли був фіксований долар до золота, вона ну там зруйнувалася і була замінена іншою системою і вільних курсів, і фактично МВФ допоміг світу перейти від системи фіксованих курсів до системи вільного курсоутворення. І це великий ну, там, шмат роботи. Друге, фактично МВФ існує для того, щоб міжнародна торгівля працювала спокійно, щоб гроші йшли за товарами. І коли в 70-ті роки, наприкінці 70-х, у нас почався цей бум глобалізації, який там майже до 2008 року кожного року збільшувалось рівень міжнародної торгівлі в там глобальному GDP, глобальному ВВП, це також роль велика МВФ. Звісно, були речі, у нас є питання там і по Індонезії, по кризі 98-му року, і криза 2008-му року не завжди легко проходила. Аргентина є такою там країною, яка в 2001 році були там досить багато проблем. Латинська Америка в цілому є такою важкою темою. Але в цілому, і ми можемо про це зараз, мабуть, трошки поговорити, що перед міжнародними організаціями, такими як МВФ або Світовий банк, стоять зараз ну, дуже великі виклики, і вони дійсно, але вони пов'язані з іншим рівнем, не з міжнародними організаціями, а також з національними або міжнаціональною дискусією. Вони, які ну, зараз будемо рішати, як вирішувати цю проблему.
Дякую. Зараз ми до цього всього повернемось. Я хотів ще коротко, щоб ти нам розказав про МВФ і Україну. яку роль МВФ уже зіграв, яку він планує грати, як ці відносини структуруються між Україною і МВФ?
В 2015 році, коли я прийшов до Національного банку, і ми були по цією, ну, під цією там атакою деяких олігархів, які не хотіли втрачати свої банки, якими вони там управляли не дуже якісно. А потім там вся ця атака там на Сарасят, вона точилася навколо того, що що всі програми МВФ вони неефективні. Моя відповідь була на це дуже проста. Звідки ви знаєте? Жодна програма з МВФ не була завершена. Тобто це от ця модель, про яку я сказав, про вибралися з ями. Тобто ми робимо зазвичай, як працює програма МВФ? В країні є проблеми. Проблеми зазвичай вони призводять, ну, зазвичай проблеми приходять з або з зовнішніх факторів, якісь там проблеми в глобальній економіці, або з внутрішніх факторів, наприклад, невірні економічні рішення там уряду, або, ну, якісь внутрішні проблеми. Бувають також і, ну, катаклізми, про які ми кажемо, там, не знаю, землетрус, або цунамі, або епідемія, або війна. Але в цілому, коли ми дивимося на програми, то перша річ, на яку ми дивимося, знову ж таки, я сказав, для допомоги міжнародній фінансовій стабільності, міжнародній макростабільності, міжнародній торгівлі, в роль МВФ ми дивимося на проблеми платіжного балансу. Що це означає? Що ми дивимося, наскільки змінився потік грошей в країну. Там, наприклад, закрилися зовнішні ринки для України, для країни, як для України, наприклад, зараз. Тобто Україна не може взяти в борг, наприклад, на міжнародних ринках. Це перше. Друге, всередині країни, наприклад, знизився ВВП, і тоді знизились збирання податків. Тобто, а треба фінансувати якимось чином, так, в тому числі і торгівлю. І ми дивимося на всі можливі ресурси, які в країні є для вирішення цієї проблеми. Ми дивимося, як ці проблеми вирішувалися в інших країнах в цей час, в інший час, як вони вирішувалися в Україні в цей час, ну, в минулі роки. І визначаємо, так називаємо, там, gross financing needs, які там, тобто фінансування, яке потрібно для України для закриття цього balance of payment needs. Потім ми намагаємося знайти ресурси для цього, внутрішні ресурси, зовнішні ресурси, в тому числі для того, щоб побудувати або накопичувати резерви Центрального банку, і там визначаємо розмір потенційної програми, які можна профінансувати Україні. А потім для того, особливо якщо це внутрішні проблеми, тобто якісь невірні дії уряду або невірні дії в там Центрального банку, то разом з українською владою ми розробляємо набір дій, які треба зробити для того, щоб їх скоректувати. І так ось зазвичай там затвердження програми, воно там також потребує якихось там рішень, але коли ти в кризі, ну, рішення в країні приймаються досить швидко, швидко. І тому програма затверджується, потім там перший перегляд зазвичай це там через 3-4 місяці, тобто аналіз, що зробили, також проходить більш-менш нормально. А потім на наступний рівень, коли все це починає працювати, тобто результати вже будуть там наочні, другий перегляд стає вже трошки важким, третій перегляд може бути, а четвертого ніколи не було. Тобто, якщо програма це на 4 роки, то я зараз сказав про 4 перегляди, фактично це повинно було бути там десь півтора роки, ми затягуємо це на 2,5, тому що робимо пізніше. І потім після 2,5 зазвичай програма там або 3 років програма те, що називається дерейл, тобто вона сходить з лійок цього, і ми думаємо, а як тепер або треба нову програму, або якийсь час не буде програми, а потім, коли ми повертаємося до нової кризи, знову буде програма МВФ. Це зазвичай так. Зараз у нас ситуація трошки інша. У нас, на мій погляд, дійсно екзистенціональний виклик для країни. І проблема була в минулому році в МВФ, те, що МВФ ніколи не працював з країнами, які знаходяться в середині війни, ніколи. Тобто це було навіть, ну це не заборона, але це основна проблема була в тому, що це не проблема уряду, що уряд ще щось зробив не так. Це не проблема Центрального банку, що щось зробив не так. Це проблема те, що війна і, наприклад, закриття коридору зернового сьогодні, там вирішує, там закриває повністю для тебе потік грошей для від експорту зерна. Відкриття також відкриває тобі експорт зерна. Тобто це ж не регулюється фактично рішенням уряду або рішенням МВФ. Це зараз там волюнтаризм агресора фактично, де якого не можуть привести до лади міжнародне співтовариство. Тому це була важка ситуація, але ми змогли пройти всередині фонду затвердити нову програму на 15,6 мільярдів доларів. Це майже найбільша програма в історії фонду, майже. Але плюс цієї програми, що ми змогли отримати запевнення, і це там hard commitment, тобто це жорсткі запевнення від нашої сімки, від наших партнерів сімки, про те, що вони нас протягом цієї програми профінансують додатково на 115 мільярдів доларів. Тобто наша потреба в фінансуванні настільки велика, що звісно, що фонд не міг би її закрити. Але своїми 15 мільярдами фонд відкрив можливість для інших там 100 мільярдів додатково, і отримав фактично, ну, завдяки українському уряду, дискусії, завдяки Національному банку, але фонд вів ці перемовини також з міжнародними партнерами і зміг lock-in, тобто зміг отримати для нас 115 мільярдів доларів. У нас є ця програма зараз, ну, фактично нам треба по ній йти для того, щоб всі ці гроші також нам допомагали наступні декілька років. І це дуже важливо.
Дуже дякую, все чітко зрозуміло, бо місія наших бесід, вона не тільки в тому, щоб конструювати майбутнє, але й трішки просвітництвом займатися. Дякую тобі за це. Ми повернемось до фінансів, до грошей і так далі. Зараз я step back хочу поговорити про візію, про майбутнє і про як ти до цього відносишся. Тому що різні люди по-різному відносяться до того, чи потрібно планувати детально майбутнє, чи не потрібно його детально, чи потрібно його проєктувати, чи потрібно по течії йти, тому що ми нічого не можемо передбачити, що буде. Як ти до цього відносишся? Чи є з твоєї точки зору в Україні візія, чи немає, і чи потрібно з цим щось робити? І що робити?
Ти ж сказав, що я в тому числі в минулому і фінансист, я був фінансовим директором і багато років займався питаннями стратегії. Коли люди кажуть, що світ став більш швидким, рівень невизначеності став дуже великим, то багато людей після цього кажуть, тоді не треба планувати. Ну, тому що ж можна планувати, коли світ настільки змінився, настільки там мінливий, що ми можемо зробити? Давайте будемо планувати там на 2-3 місяці, і ти вже стратег. Ні. На мій погляд, в світі, який змінюється, по-перше, світ багатоваріантний. Майбутнє, воно багатоваріантне. Майбутнє, воно багатосценарне. І це залежить від нас, ми самі архітектори цього. Залежить багатьох випадках залежить від нас наше майбутнє. І тому у ситуаціях там, цього вука світу, які швидко змінюються, планувати просто треба краще. І навмітися, треба навчитися планувати краще. Але, ти знаєш, коли я працював в 2014 році в Національному банку, і ми формували, перший раз формували стратегію банківського розвитку банківського сектору. Тобто до 2014 року в фінансовому секторі України ніколи не існувала стратегія. Тобто сектор навіть не знав, куди Центральний банк хоче привести сектор в майбутньому, які його бачення. І коли ми намагалися його там побудувати, я був цим там архітектором також цього процесу також, а потім займався там цими проектами по самопореформуванню і сектору, і Центрального банку трансформації, я казав, що не так, на один крок назад. Для того, щоб сформувати це там бачення з одного боку, а з іншого боку розробити стратегію згідно цього бачення. Я, коли прийшов до Національного банку, першим чином я пішов до свого друга в McKinsey, і ми з ним, не з ним, а з його командою, провели там два тижні, там по 2-3 години на день, для того, щоб сформулювати десь там 100 питань щодо майбутнього сектору. Тобто не відповідей, а питань. І потім я запросив там найкращих фінансових директорів, яких я знав, CEO банків, CEO платіжних систем, CEO там декілька фінансових компаній і так далі. І ми в American Chamber of Commerce там з 8 ранку до 8 вечора фактично провели таку велику стратегічну сесію, було 100 людей, 10 різних груп, ми розбили ці 100 питань на 10 груп, і потім робили, окей, тоді я ще, мабуть, не знав Валеру Пекаря з форсайтами, але я сконструював разом з McKinsey, сконструювали так воркшоп, щоб фактично різні люди змогли дати свій варіант відповіді на ці 100 питань, щоб ми знайшли там спільне бачення цих поста питань. І професіонали, щоб могли відповісти. І коли ми це об'єднали, десь на початку червня 2014 року, ще до того, як Валерія Гонтарева прийшла до Національного банку, у нас була зустріч з міжнародними донорами і партнерами. І ми там щось розказували, я їм щось розказував, вони ж там питали, щось давали якісь поради свої. І наприкінці зустрічі я їм сказав наступне. У мене така тетрадка, я багато років веду такої малескини, в мене червоні малескини, вони веду з того часу. І в мене є ця тетрадка з 2014 року. І я їм сказав, попросив їх заплющити очі. Ну, тобто сидіть там, центральний офіс Національного банку, велика аудиторія, великий зал, конференц-зал, заплющити очі міжнародним партнерам. І поки ми з ними розмовляли, я записав бачення того, що буде банк з фінансовим сектором. Я їм прочитав всього. Це те, що ми фактично наговорили зараз, із того, що у нас було до цього. 3 роки потім, коли я йшов з національного, виглядало це фантазією. Ну, в 2014 році це виглядало фантазією. 3 роки після того, як йшов з Національного банку, у нас була зустріч, там була десь половина цих людей була в аудиторії. В цьому ж залі я розказував це. Я взяв ту тетрадку, той зошит, і прочитав їм, що ми тоді напланували. І вони всі аплодували. Тому що більшість речей, про які ми казали, в період, коли почалась війна, коли була незрозуміла стратегія, незрозуміло, куди ми зможемо прийти, зможемо ми впоратися з цим чи ні. Але ми це зробили. І щоб там завершити це відповідь на це питання. Питання не в баченні, як такового. Питання в спільному баченні. Питання, що коли ми заплющуємо очі, і ти, і я, але я думаю, що ми будемо бачити більш-менш одну і ту ж картинку, але інші твої там 40 друзів або 50 друзів по CEO-клабу, або 40-50 інтелектуалів там Нестеровської групи, люди з Нестеровської групи, або Aspen Community. Але також важливо, щоб це були і люди в уряді, і люди в офісі президента. Коли вони заплющують очі, щоб вони бачили одну і ту ж картинку майбутнього України. І це дуже важко. Тому що я би не хотів, щоб ми бачили картинку там Польщі 2000 року. Тому що це невірна модель для нашого розвитку на завтра. Нам треба бачити картинку майбутнього. Майбутнє України, яка буде дійсно в Європейському Союзі, але що вона там буде робити в Європейському Союзі? Яким вона буде там членом цієї родини Європейського Союзу? Нам треба думати зараз і планувати це зараз. А якщо ми будемо планувати, і ми будемо бачити одну картинку, знаєш, як на авто, коли ти їдеш, то твої руки йдуть за твоїми очами. Я впевнений, що ми впораємось.
Влад, ти зараз вивів фактично таку формулу, квінтесенцію стосовно бачення країни. Я аналізував, чому у нас не було цього бачення, чому було сотні стратегій, написані експертами, і десь там вони лежать. Чому купа груп зустрічалися на стратегічні сесії і в кінцевому рахунку нічого. Я прийшов до розуміння, що бачення не може бути написано кимось чи невеликою групою, предоставлене іншим. Це не може бути акт однієї дії, що ми зібрались на два дні. Це живий системний процес, який розгортається в часі. Це процес, в який треба залучити ключових стейкхолдерів з різних сфер, які потім будуть його втілювати, які потім будуть його амбасадорами. І от розуміння того, що це не просто, це треба організувати, це треба довговоля, це треба терпіння, якраз підштовхнуло мене, нас до запуску першого кроку. Це от таких бесід з представниками з різних сфер українського суспільства, а як же ми всі разом такі різні бачимо. І потім буде акт 2-3, але я розумію, що це така системна довгострокова робота. І ти це дуже чітко підкреслив, що це спільне бачення, а не бачення когось одного.
Неможливо принести своє бачення і нав'язати його іншим людям. Люди можуть в нього повірити, а нав'язати неможливо.
Да, 100%. Влад, давай повернемось до нашої теми, яку ми на початку зазначили. Це архітектура порядку глобального європейського, українського і ключові стейкхолдери. Хто його проєктує, хто його буде реалізовувати. Як з твого досвіду, з твоєї точки зору виглядає сьогодні, я би сказав, перехідна архітектура глобального порядку і куди ми рухаємося, і хто на це впливає, і де наше місце в цьому глобальному порядку?
Ну, як я сказав, я би подивився на це з двох кутів, мабуть, або з двох леєр, з двох рівнів. Перший рівень – це все ж таки національний або суверенний рівень там дискусії. І другий – це рівень міжнародних організацій, таких як МВФ, ООН, Світовий банк і так далі. На рівні міжнародних організацій, на рівні суверенному, ну, це не секрет, що в світі є там дві великі групи, але їх значно більше. Я, в мене навіть майже написана стаття, називається «Точка G». У нас є багато груп, але основні групи – це G7 і G20. Тобто Велика Сімка, яка фактично там після Другої світової війни панувала у світі, там, і це найбільш провідні міжнародні країни з точки зору економічної там потужності. І треба сказати, що Україна, і це абсолютна заслуга і президента, і уряду, те, що ми змогли отримати 100% підтримку Великої Сімки. Це наш, без цієї підтримки нам було би зараз майже неможливо. І я би хотів тобі сказати, що в 2014 році її не було. В 2014 році ми не отримали такої підтримки Сімкін. І це дуже важливо. Я бачу тут персональну роль Зеленського в цьому, його такої впевненості для роботи з цією групою людей. Він фактично став такою зовнішньою совістю для Великої Сімки. Але треба повернутися на один крок назад, тому що в останні роки, мабуть, в останні там 10-15 років роль Сімки в світі, вона значно зменшувалась. І фактично ми прийшли до моделі не Великої Сімки, а ми прийшли до моделі G2, тобто США і Китай. І ця дискусія навколо США та Китаю фактично і їх потенційна конфронтація, вона визначала, на мій погляд, нашу там ситуацію в світі в останні там 10 років. І це дуже важливо зрозуміти. На жаль, кожен наступний рік ситуація погіршувалась, і поки що погіршується. Скажімо так. Але війна змінила G2 і змінила цей ландшафт. Чому? По-перше, Європейський Союз, який там фактично був забутий між G2, отримав великий геополітичний там буст або вплив в світі зараз. Знову ж таки, війна, українське лідерство, українські люди, українські біженці в Європі, вони змогли, особливо люди, які приїхали в Європу, які змогли створити цей, як це сказати, акт доброї волі від європейців також. Ця реакція європейців, вона змусила також політики в Європі змінити ставлення до України. Тобто це від рівня людей, і це наша також роль архітекторів українців в Європі, вона змусила політиків змінити це. США також це є, але США там це велика країна з точки зору географії, і тому це може бути не настільки там видно, да? Очевидно. Тобто це важлива річ також. Тобто Європейський Союз, він піднявся під час війни. Але в той час, коли ми виграли G7, треба також визнати, що ми втратили G20. Тобто ми втратили оці там інші країни, які входять в двадцятку. Двадцятка не має такого великого впливу з точки зору глобальної там порядку денного, все ж таки це G7. Але G20 – це важливий інструмент дискусії глобальної. І ми, якщо брати там Індонезію, Південну Африку, в тебе є Китай, звісно, в тебе є Індія, в тебе є Бразилія, в тебе є Аргентина. Якщо взяти ці країни, то, на жаль, ми бачимо, що більшість з них, вони хочуть виглядати нейтральними. А що це означає? Що вони не хочуть змінювати свій порядок денний і там, умовно кажучи, продовжувати торгувати з Росією, продовжувати підтримувати Росію, продовжувати бути партнером Росії на міжнародних ринках і так далі. І це важлива частина дискусії, тому що одною з частин цієї G20 фактично є BRICS countries, да, тобто країни BRICS. В яку ходить Росія, і куди зараз там не поїхав Путін на саміт. Але треба зрозуміти, що ці там BRICS countries, звісно, там Чайна грає велику роль, Індія, мабуть, в майбутньому. Але якщо до цієї групи доєднається Саудівська Аравія, великий гравець на міжнародному ринку зараз, то це може стати там потужною групою, яка може працювати проти нас. І це і тому те, що зараз я бачу, що президент зрозумів, що треба також спілкуватися з цією групою. Це дуже важливо для нашого місця в світі. Ну і четвертий пункт тут – це питання розвитку Global South. Тому що Global South – це багато країн, глобальний південь, про які майже забули під час там G2, тобто хто до кого буде там приєднуватися до якої групи. Але фактично зараз вони показують, дивіться, ми можемо бути або з тими, або з цими також. І, наприклад, зараз питання по цьому по голоду, по food security, по безпеці продовольчої. Вони кажуть, так, хто вирішить нашу проблему? Тобто, якщо це буде Росія, ну окей, це буде Росія. І, тобто, вони також, їх роль зараз підвищилась. Тобто ми зараз прийшли к більш багатополярному світу, ніж до того, чим ми йшли останні там 10 років, війна це змінила. І це дуже важливо розуміти. І фактично війна це змінила, але також змінили український підхід. Україна стала фактично одним із архітекторів, те, що ми зараз тому сказали, одним із архітекторів цих змін в світі. Куди це далі прийде, ми ще не знаємо. Ми знаємо, що ми хочемо перемогти в цій війні, але куди вона далі прийде, наскільки далі, наскільки довго буде війна, наскільки, чим вона закінчиться для світу, ще світ не знає. Але ми є архітекторами, наші воїни зараз на війні, і вони саме будують фактично цю майбутню архітектуру. Це перша частина. Друга частина – це міжнародні організації. Знову ж таки, якщо взяти оці ці групи людей, про які я зараз сказав, групи країн, про які я сказав, вони також, звісно, впливають на дії і ООН, і Міжнародного валютного фонду, і Світового банку, і WTO, і інших організацій, які в світі визначають концепцію глобальної архітектури, таку, в тому числі фінансову. І фактично сімка, яка управляла цими країнами, оцими організаціями в минулому, ну, фактично втрачає, вибачте, що я так скажу, мабуть, це буде досить too much фразу, але втрачає легітимізацію управління цими організаціями, тому що рівень там з одного боку Global South, з іншого боку другої частини G20 збільшується їх роль в світовій економіці. І, наприклад, зараз в МВФ, звісно, зрозуміло, що Китай друга країна, але вона не має другий голос по розміру в середині фонду. І навколо цього йде дуже важка дискусія. І одного дня, і одна із проблем, яка може бути після війни, один із варіантів багатоваріантного сценарного розвитку, і ми до цього зараз там йдемо, це все ж таки фрагментація. Велика фрагментація, яка також може призвести до фрагментації і міжнародних фінансових організацій. І якщо міжнародні фінансові організації не переформатуються, не переформуються, і зараз є така Бріджтаунська ініціатива, називається, яку почала прем'єр-міністр Барбадоса, фактично вона призиває великі країни звернути увагу на ці глобальні проблеми, які існують в світі, з огляду на те, що фактично у всіх них цей Global South, маленькі країни, low-income countries, тобто бідні країни, вони значно більше потерпають сьогодні, ніж там 10 років тому або 20 років тому, тому що їм треба боротися із кліматом, і з ростом населення, з зростанням населення, і з голодом, і так далі. І це дуже великі проблеми. Тому ці організації вимагатимуть зараз, я думаю, що ми знаходимося в періоді, коли ми побачимо також трансформації цих міжнародних організацій, міжнародної архітектури. І знову ж таки, Україна також грає в цьому роль, тому що це проходить також через призму війни зараз в Україні.
Бачиш, Влад, ти все правильно розказуєш. Для мене все це свідчить про те, що світ зайшов в дуже серйозну трансформаційний такий фазовий перехід кризовий перехід, я би сказав. Ти сам сказав, в ситуації, коли перед людством виникають виклики, не перед Америкою чи Китаєм, а перед людством, екзистенційні виклики, там, клімат, я не знаю, загрози якихось терористичних ядерних війн.
Ні, давай я тобі назову, я дуже швидко назову тобі. Перше, це, звісно, клімат. І тут проблема клімату як mitigation, тобто уникнення проблем з кліматом, і вже виглядає так, що ну, там багато ми вже не зробимо, треба адаптуватися, тобто це adaptation. І також треба жити з якось цими natural disasters, тобто з проблемами катаклізмів, які ну, стають все більше і більше. Більше буде жарких днів в світі спекотних, більше буде там цунамі, землетрусів та торнадо, пожежі і так далі. Тобто з цим нам треба буде жити і розуміти, що це робити. Це перша велика проблема. Друга проблема – це ну, підтримувати стале зростання. Тобто це буде важко, якщо люди не зможуть працювати, ну тому що це багато для цього є проблем, то економіка не буде зростати так, як вона зростала там в останні 20 років або 30 років глобалізації, які ми бачимо. Третє, це великі проблеми фрагментації, про яку я сказав, і ти абсолютно вірний. Проблеми, які зараз перед нами стають, це проблеми планетарного рівня. Їх неможливо вирішити одною країною. США не може вирішити проблеми планетарного рівня, і Китай не зможе. Більш того, США з Китаєм разом не зможуть вирішити ці проблеми, тому що тут треба дійсно об'єднуватися світу. А ми не тільки не об'єднуємось, а ми роз'єднуємось. І це великий виклик для світу. І некволіті, тобто нерівність в світі. Нерівність приводить не просто те, що хтось там дуже багатий, а хтось бідний. І некволіті разом з проблемами з кліматом, спекотна, люди починають мігрувати, багато біженців, приводить до соціальних катаклізмів, приводить також до тероризму, приводить до того, що люди не можуть, ну не це буде, як сказати, небезпечно жити в якихось великої кількості міст, і буде кількість війн в світі буде значно більше. Food security, про яку ми сказали, у тебе є збільшення людей в світі. Як вирішити ці проблеми? Неможливо вирішити проблеми. Одна країна не може це вирішити. Це разом треба робити, вкладатися в нові інтенсифікаційні там якісь технології по збільшенню продуктивності землі, збільшенню або навіть розробки яких нових технологій для їжі. Energy transition, тобто перехід для зеленої економіки, тому що фосілсі, тобто як це називається,
вуглецева
економіка, вона, ми знаємо, що вона кінцева. Тому ми не можемо просто йти, думати, що окей, наше покоління все ще нормальне, але наступне покоління who cares. Тобто треба йти туди. Проблеми протекціонізму зараз в торгівлі. Наприклад, всі ці дискусії зараз навколо френдшорінгу або ніршорінгу, тому що ми зараз не будемо торгувати з Китаєм або з Індією, тому треба приєднати більше, наблизити для нас там місця виробництва якихось товарів. Це класно, звісно, але для економіки глобальної це не дуже класно, тому що є причини, чому бізнес був в Китаї або в Індії, тому що там витрати нижче. Борг. Глобальний борг настільки високий зараз, це була проблема до пандемії. У 2019 році МВФ підняв питання, що рівень боргу, він історично високий. З того моменту ми значно збільшились, а не вирішили цю проблему. І поки що ніхто не знає, як її вирішувати. Глобальна охорона здоров'я. Питання пандемії. Ми побачили, що світ не був готовий до пандемії, але зараз висновок, що світ не готовий для наступної пандемії, яка одного дня буде, тому що ну, світ якийсь глобальний і так далі. Ну і конфлікти, ми про це сказали, війна в Україні зараз є в центрі багато речей, але в світі разом 70 конфліктів. Вирішити ці всі проблеми жодна країна не може. Навіть сімка не може вирішити ці проблеми. Це треба вирішувати на глобальному рівні. І я повністю з тобою згоден, що якщо ми не прийдемо туди, це екзистенціальні ризики для світу.
Тобто виглядає таким чином. Людство розвивалось, настворювало купу проблем. І замість того, щоб ускладнитися, стати більш цілісними, стати більш організованими і діяти спільно, ми починаємо навпаки роз'єднуватися і фрагментуватися. Коли виклики діють на всю планету, на всю цивілізацію, ми починаємо грати в кожен свої ігри. Для мене це виглядає так. Земля, як космічний корабель, а так воно і є, несеться в космічному просторі. Вона заходить в зону метеоритів, дуже турбулентну зону, де нас починають просто атакувати метеорити різного штибу. В цей час 200 країн – це як каюти на цьому космічному кораблі. Ми починаємо замість того, щоб збиратися разом і осмислювати, як нам керувати кораблем таким чином, щоб обійти ці турбулентну зону метеоритів викликів, ми починаємо між собою бодатися за те, чия каюта буде ближче до ресторана, чия каюта буде ближче там, до якогось кращого місця на кораблі. Тобто замість того, щоб дивитися вверх ширше, і осмислювати, як нам всім разом подолати виклики і, можливо, еволюціонувати на інший рівень, ми починаємо податися між собою. Ми кажемо, ми це не бачимо, нам важливіше, хто більше буде мати території, ресурсів, впливу і хто буде круче. Ну, приблизно я...
Ти правий. Голлівуд це дуже класно розуміє. Це твоя аналогія, ти пам'ятаєш в... фільм «Армагеддон», де Брюс Уіллісу вдалося цим, навіть ціною там власного життя, але вдалося вирішити цю проблему. А потім був фільм «Don't Look Up», «Не дивись наверх».
Да.
І ось «Don't Look Up» був трошки там нещодавно. І, на жаль, мені здається, що ми більше до «Don't Look Up», ніж до «Армагеддону» фільму. Але у України також тут є роль. І ну, ми розуміємо з тобою, що в нашій країні зараз трагедія. Ну, тобто це ж не те, що там нам просто подобається грати в війнушки, так, і на нас просто є ну, напад ззовні на країну, це агресія. І ми захищаємо зараз нашу країну, яка призводить до неймовірних втрат, і людських втрат, і втрат human capital, тобто людського капіталу завдяки через те, що люди їдуть з країни, і гибнуть наші воїни на війні, і також ми маємо великі інфраструктурні втрати. Але Україна може показати приклад світу. І фактично, якщо нам треба відбудовувати якісь міста, ми можемо показати зараз світу, як це може бути по-іншому. Фактично, якщо ми змогли би ну, реалізувати в себе, скажімо так, на рівні нашого внутрішнього якогось, я не знаю, давай скажемо так, слово, яке в Україні люблять на рівні громадянського суспільства, але зовсім не розуміють на рівні, яке здається, влади. Це на рівні суспільного договору. Якщо б ми на рівні суспільного договору домовились, нового соціального контракту, домовились про дійсно принципи нашої відбудови, що вони будуть формулюватися, або відбудова буде на принципах підтримки сталого розвитку. Тобто для нас, скажімо так, енергоефективність цих будинків та їх там climate footprint, тобто їх те, що наскільки вони будуть там безпечні для клімату, не тільки будинки, але й міста. Це буде принципом для нас. Це буде важливіше, наприклад, ніж їх там зовнішній вигляд, ну я не знаю, там чим вони красиві. Тобто для нас важливіше, який вони мають вплив на зовнішнє середовище, на клімат, більше, ніж їх зовнішній вигляд. Якщо ми будемо будувати суспільство, яке буде дійсно інклюзивне, і тут, знову ж таки, мені подобається, що робить Олена Зеленська, що роблять люди там superhumans, з точки зору побудови і також ну, толерантності в суспільстві для тих воїнів, які ми побачимо після війни, які будуть інвалідами. Це також важливо. Але якщо брати всі ці питання, цифрова трансформація, зелена трансформація наших міст, питання інклюзивності в наших містах, питання соціальної справедливості після війни. Якщо ми зможемо показати на прикладі України, що ця відбудова, що такий світ, це не якийсь там райський світ, окей? Це, що це можливо тут, у нас, на землі, в нашому, після війни, після трагедії, то ми можемо дати поштовх, і це і є роль там архітекторів, дати такий поштовх іншому світу подивитися на нас. І мені здається, в цьому у нас є така рольова модель. Мені хотілося б, щоб Україна була б рольовою моделлю для світу завтрашнього дня.
Ти знаєш, Влад, от я тебе слухаю, і в мене от така думка зараз. Суть не в тому навіть, яке там місце нам зайняти в світі, чим ми можемо бути корисними в світі. От я, мені здається, знаю, чим ми можемо бути корисними в світі. Зараз фактично на рівні всієї цивілізації є така точка перехрестя, де ми зараз відстоюємо ключові принципи, на яких постала західна цивілізація, яка рухає всю цивілізацію. Це те, що людина сама по собі цінна. Людина має право так, на свободу, на самореалізацію, ну і так далі. Що це важливо. Важлива справедливість, важливі правила гри. Це нас робить людьми, це нас робить цивілізацією. Ми фактично те, про що навіть і забув західний світ, зараз відстоюємо. І ми показуємо світу, що люди, ми не можемо бути цивілізацією, яка розвивається, якщо ми не вміємо жити разом, якщо ми не вміємо поважати один одного, якщо ми не цінуємо людське життя. І наша місія не просто відстояти зараз себе. Наша місія – побудувати таку країну, яка буде нагадувати всій цивілізації, всій планеті, що, друзі, єдиний шлях для людства – це цінити людину і цінити той прогрес, якого ми досягли. Тобто нам важливо не відстояти, а побудувати таке суспільство. І воно, можливо, буде відрізнятися від моделей там західних країн світу. Можливо, воно буде більш вільніше, більш інклюзивніше, більш толерантніше, більше свободи, де люди можуть з усього світу себе самореалізовувати. От в цьому ще може бути місія. Не просто круті ми в економіці чи не круті. Тут такий екзистенційний рівень сенсів, парадигми цивілізації. Тому що зараз в останні десятиліття авторитарні країни світу дуже системно і активно просувають моду на свій авторитаризм. Написані десятки книжок, як круто, коли є централізована влада, як круто, коли ми оцифровуємо всіх громадян і заганяємо їх в матрицю. І це світ почав сприймати. На Заході багато інтелектуалів почали вивчати кейси в MBA-школах і казати, дивіться, як Азія круто там постає. Вони на всіх рівнях. І ми зараз зламали цей тренд. Ми зламали тренд, що авторитаризм – це круто. Але нам зараз треба показати модель не проти, а за. Як можна побудувати?
Є така дуже гарна книжка зараз. Я дуже її рекомендую почитати. Вона є вже українською, наскільки я розумію. Я читав її англійською. Це книжка Сергія Гурієва, називається «Спін диктатори». Дуже, дуже класно написано. Це така ну, научно-популярна, але наукова книжка, в якій Сергій з ще одним вченим, вони дивляться на те, як виглядають сьогодні диктатори в світі. І це зрозуміло, що зараз були різні хвилі демократизації в світі, і ми, на жаль, зараз не в позитивній хвилі, про яку ти зараз сказав якраз, ну, тобто до війни. І він сказав, що ми зараз не бачимо диктаторів, які там розстрілюють 50 тисяч людей там десь на стадіоні або на, як там, в Мабуту, в на вулицях викладав там трупи своїх ворогів, і щоб вони там були наочні для, ну, людей в суспільстві. Вони стали значно більш розумними. Вони замість того, щоб там вводити цензуру, вони просто купують більшість медіа ресурсів. Вони використовують нові технології для того, щоб, як ти сказав, контролювати суспільство, контролювати її думку. І ми значно ближчі там до 1984 в моделях, ніж ми думали в багатьох для цих людей. Тобто контролювання йде не через там таке велике побоювання. Більшість людей, ми можемо там сперечатися з цим, але більшість людей любить цих диктаторів. Тому що вони там їм щось продають, якусь там ідею майбутнього. Там не втручайтеся в політику, не втручайтеся в економіку, але ми там вам дамо там то-то. І це дуже важлива частина. І я з тобою згоден. У нас є рольова, ну, роль. Мабуть, це наша місія в глобальному світі — показати іншу модель, що вона може бути. І знову ж таки, для Європейського Союзу ми показали, вже ми змогли підняти Європейський Союз. Чи зможе Європейський Союз зрозуміти це? Я не маю на це відповіді зараз. І чи вони повернуться, чи більшість людей... Якщо ти мене спитаєш, що чекає більше там багато людей в Австрії, в Німеччині, чи вони чекають просвітління після війни і там України в Європейському Союзі, чи вони чекають закінчення війни, і коли вони швидше можуть торгувати з Росією? Я, напевно, на жаль, зараз скажу тобі друге. Але ситуація зараз в Україні, ми дійсно можемо стати рольовою моделлю. Чи готові ми до цього? Я не знаю ще. Але нам треба готуватися. І тому наші помилки, ну, знову ж таки, я не хочу виглядати таким дуже патетичним, але наші помилки на цьому шляху, вони мають глобальний рівень. Тому що якщо нам не вдасться, то, повір мені, всі ці автократи, вони, диктатори, вони будуть казати, дивіться, як між іншим, вони дивилися на арабську весну 2011 року, і вони казали, дивіться, ну, тобто, подивіться, жодна країна, яка там відійшла від своїх диктаторів, жодна не стала там преуспівающей.
Знаєш, вчора у мене була бесіда з Борисом Гудзяком, якщо ти знаєш, да? Глава Україно-греко-католицької церкви Філадельфії. І він сказав, що те, як Україна протистоїть Росії, це як Давид проти Голіафа, це щось таке неможливе, нереальне. Це те, що ніхто не вірив. Він каже, я вірю, що в Україні є ця роль, що Бог Україну підтримує, я це відчуваю. І воно є. І от нам треба цілитися не лише виграти війну, нам треба цілитися побудувати таке суспільство, таку модель, яке б надихало всю цивілізацію, і яке б дисраптило ці всі диктаторські режими. Але давай тоді повернемося, в нас ще 10 хвилин, до того, а як це зробити? Давай спустимося на рівень України. У нас є багато громадян, у нас є багато лідерів. От що нам потрібно зробити такого сьогодні? Які цеглинки потрібно закласти, ключові? 5 основних цеглинок, щоб через 20-30 років ми дійсно стали тією країною, яка надихає весь світ. От як ти вважаєш, на що основне нам треба зробити фокус сьогодні?
Я вчора буквально про це казав вже на форумі з Ігорем Ліскі, вчора із Андрієм Здисенко на цю тему проговорювали. Я можу там, не знаю, для когось можу повторитися це, але так як це була все ж таки закрита дискусія, то мабуть, це буде там новим для твоїх слухачів. Перше, я, на жаль, бачу, що мало людей в Україні розуміє, що післявоєнна реконструкція і модернізація країни – це питання не на 1-2 тижні, і навіть не на 2 роки. це питання на десятиріччя, якщо не на покоління. І тому треба від початку готувати своє дихання на довгий шлях. І це важлива річ. І треба мати більш довгі стратегії. Ані там на 2 роки. І це важливо, тому що ресурси на 2 роки, коли ти готуєш, відправляєш якісь там енергетичні луч в майбутнє, на 2 роки це одні ресурси, на 10-річчя це інші ресурси. Тому що хтось може сказати, це не для мене, навіщо мені 10 років це будувати, коли я можу там зі своєю родиною поїхати в Європу завтра і там жити. І це великий виклик для нас. І якщо ми розуміємо, що це надовго, а не тільки fast recovery або швидке відновлення. Тому що якщо ми думаємо, що це швидке відновлення, і я про це розмовляв в Лондоні на лондонській конференції з одним товаришем, він мене спитав, але ж після швидкого відновлення буде реконструкція? Я сказав, ні, після швидкого відновлення буде швидке відновлення. А після швидкого відновлення потім буде знову швидке відновлення. Тому що якщо ти плануєш тільки на 3 місяці, то у тебе не може бути щось більш довгострокове. Тому що ти просто не маєш шансу починати будувати щось, що має більш довгий стратегічний горизонт. Навіщо тобі це робити, якщо твої завдання тільки на 3 місяці? Але якщо ми це розуміємо, що це надовго, і ми розуміємо, що це неможливо зробити там з кондачка, то нам треба будувати належну архітектуру відновлення. І це, по-перше, це спроможне агентство по реконструкції. Зараз у нас є Укравтодор, який ми переіменували в агентство по реконструкції. Але ж ти розумієш, що для мене агентство по реконструкції країни – це також про реконсиляцію, яку треба нам буде провести між людьми, які залишилися, і тими, хто поїхали, тими, хто був в окупації, і ті, хто воювали на війні. Як вони будуть один одному дивитися в очі? А це наші громадяни. А в цілому вирішити, хто наші громадяни після війни – це дуже велике питання, на яке треба ще відповідати. Кого ми хочемо бачити чи нашими громадянами? Чи ми хочемо бачити, я не знаю, в'єтнамців, пакистанців, ефіопців, румун, молдаван, узбеків, як громадян нашої країни, які будуть будувати нашу країну також разом з нами? Це питання, на яке треба буде відповідати. Тому це не тільки про відбудову доріг. Друге питання, нам треба будувати адекватну систему фінансування. Я розумію підтримки програм там 5-7-9 або інше. У нас дуже велика кількість програм, коли уряд допомагає комусь щось там компенсує ставки якісь там і так далі. Це завжди буде недостатньо, але вони багато роблять. Але витрачають також багато грошей, які зараз фактично фінансуються міжнародними партнерами. Це не sustainable, це не стійка модель, на жаль. Нам треба будувати модель, і вчора у нас була в дискусії з Андрієм, я йому казав, бізнес повинен об'єднуватися, бізнес повинен брати собі партнерів, в тому числі закордонних партнерів. А він не вірить в це, тому що українська модель не передбачає в багатьох випадках об'єднання. Тому що українська модель бізнесу, на жаль, і ти робиш це багато для того, щоб показати, що це важливо, побудова цих ком'юнітіс, спільнот. Але в бізнесі люди там є, з Десенка є Ліски, вони між собою там не домовились про створення спільного підприємства колись. Ну і так далі. І нам треба будувати фінансування, це інвестиції і так далі. Третє, це ефективна система координації донорів і кредиторів. Також у нас зараз, ми створили це на рівні сімки, створили координаційну платформу, але треба працювати і на рівні міста, на рівні бізнесу, треба це працювати над цим. Прозора система governance, звісно, тому що це також повинно бути важливою частиною суспільного контракту, що ми не толеруємо корупцію і ми робимо все можливе для того, щоб це був прозорий процес. І ну, я сподіваюся, що люди розуміють, там є багато інших інструментів цієї архітектури довгострокового відновлення. Але це важлива річ. Друге питання, про яке ти запитав, це те, що я називаю конкуренція пріоритетів. На все грошей не вистачить. Треба вирішувати, це про дискусію останніх декількох днів, про бруківку, герби чи війну, чи дрони. Ну, відновлення вимагатиме рішень тисяч завдань, тисяч, в різних містах країни. Десь буде на сході, на півдні, десь треба буде вирішувати в Києві, щось треба буде вирішувати на заході. А знову ж таки, грошей на все не вистачить. І у нас, більш того, якщо б завтра тобі дали там, 50 мільярдів доларів на відновлення, в Україні просто немає навіть absorption capacity, тобто немає спроможності ці гроші, ну, опанувати, з ними працювати. Тобто треба робити так, щоб у нас була якась система пріоритизації, на які нам треба гроші. І конкуренція буде між ними. І конкуренція буде між державною, що буде зробити, може зробити держава, що може зробити приватний сектор. Конкуренція буде, що може зробити швидко в обхід правил закупівель, а що треба, мабуть, трошки більше зробити. Якщо ми хочемо йти в Європу, то сьогодні ми вже повинні були розпочинати всі тендери на закупівлю в Європейському Союзі. Всі ці тендери повинні були бути вже відкриті для міжнародної спільноти. А ми кажемо, що ми робимо це швидко, тому що нам у нас швидке відновлення. Ну, це також важливо. Третя річ, це дуже-дуже важливо, що, або четверта річ, те, що ти вже сказав на початку, це дуже важливо, вчора ми про це говорили, що ми відбудовуємо країну не заради кількості або кілометрів доріг, або кількості шкіл. Ми відбудовуємо для того, що вона потрібна для наших людей. Для того, щоб люди могли гідно жити, комфортно, гідно, бути частиною цього там глобального суспільства, але в першу чергу своїх родин всередині нашої країни, і щоб вони могли повернутися додому в країну, або не виїхати в Європейський Союз, коли ця можливість з'явиться. І розуміти це разом, Євген Глибовицький про це багато каже, про те, що наш найбільший виклик після війни – це демографічна криза. І ми знаємо, що там не 50 мільйонів, як 90, не 40 мільйонів, як ми зараз говорили, а для скількох людей ми будемо будувати країну, для 25-30 мільйонів, 35 – це важливе питання. Ми повинні прагнути більше людей, більше українців, щоб повернулись, менше українців, щоб поїхали, залучити інших іноземців для того, щоб допомагали нам будувати країну. Нам не вистачає вже 5 мільйонів людей для відбудови країни, це вже зрозуміло, і нам треба їх шукати. Але для цих людей неможливо повернути тільки завдяки там гаслу патріотизму. На жаль, це важливо, але неможливо. Треба давати їм можливість, треба надихати їх можливості цієї. Не тільки їх, а світ. Що ми можемо тут, про те, що ми зараз сказали з тобою про бачення. Якщо це бачення буде таке, ну вибач за таке слово, мабуть, сексі, або воно буде магнітом, бачить, і люди зрозуміють, що ми серйозні по цьому баченню. Повір мені, буде стільки людей, які захочуть дійсно побудувати зелені міста, побудувати нові, там не знаю, підходи до школи, нові підходи до цифрової технології. Наші моделі зараз дії, ну в США такої моделі немає, розумієш. Але якщо ми можемо піти далі, якщо ми можемо показати, як може жити система, як людина може жити з цифровою державою, якщо ми серйозні в цьому питанні, то це може бути прикладом для других. І знову ж таки, я повертаю, що Україна може бути цим рольовою моделлю. Але реконструкція – це не кількість доріг, це кількість посмішок на обличчях наших дітей, які навчаються в українських школах і розвиваються в Україні. Мені здається, що заради цього і треба займатися нашою відновленням.
Ти сказав класний KPI, індикатив. Чим більше дітей буде в Україні майбутнього, і чим радісніше вони будуть, це свідчення того, що ми дійсно рухаємось правильно. І я з тобою цілком згоден, що єдиний спосіб повернути українців – це показати їм якусь привабливу, класну перспективу, і про те, що це серйозно в Україні почалось. Це єдиний спосіб, всім іншим не заманиш. Влад, та я хотів би дати тобі останнє слово, щоб ти звернувся до всіх українців. Що би ти їм сказав?
Я сказав би їм, що я абсолютно впевнений, що ми це зробимо, тому що ми українці.